Vyplácí se spolupracovat nebo naopak ukázat drsné lokty? Produkuje evoluce zákonitě sobce a je důvěra v druhé lidi vůbec racionální? Příklady otázek, které si klade kniha nazvaná Člověk v zrcadle teorie her. Jejím autorem je odborník v oboru logiky, působící ve Filozofickém ústavu Akademie věd a profesor na Filozofické fakultě Univerzity v Hradci Králové Jaroslav Peregrin. Dobrý poslech přeje Petr Vizina.
Hovory.
Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Vaše kniha má podtitul Jak nám matematika a filozofie pomáhají zjišťovat, co jsme zač. Tak celkem člověk už měl čas na to zjistit, co je tak zhruba zač. Čím se teď zabývá matematika a filozofie v tom vašem oboru?
No, já myslím, že filozofie vlastně se od začátku zabývá tím, co je člověk zač. To už bylo v kolébce naší západní filozofie, aspoň v antice vytyčeno jako a klíčový cíl, a myslím, že od té doby to probíráme stále dokola, jenomže teď zas máme nějaké jiné nástroje, než jsme měli dřív, a třeba ta teorie her nám v tom může pomoct nějakým způsobem, který dřív nebyl k dispozici.
Vy jste zmínil teorii her, kterou, pokud se nepletu, případně mě opravte, vymysleli Oskar Morgenstern a John von Neumann ve 40. letech minulého století. Jak byste ji popsal pro nás laiky?
No, ta kniha těchto dvou autorů se jmenovala Teorie her a ekonomické chování. To znamená, primárně šlo hlavně o řešení nějakých ekonomických problémů. A šlo v podstatě o to pomoci lidem se v nějaké situaci rozhodovat. To znamená, když já stojím před nějakým rozhodnutím, tak mám před sebou nějaké cíle a hledám nějaké prostředky, jak jich dosáhnout. A v některých případech to může být zcela triviální, mám tři možná rozhodnutí a vím o každém z nich, a kam mě povede a které z nich mě povede k nejlepšímu výsledku, ale v některých případech ty cesty můžou být nějak spletité, to jedno rozhodnutí nás může vést k nějakému dalšímu rozhodnutí a tak dále. A tak si von Neumann s Morgensternem mysleli, že v tomhle by nám mohla pomoct matematika, že by nám mohla pomoci hledat nějaké optimální strategie, jak v těchto situacích postupovat co nejlépe.
Já vám rozumím tak, že oni vlastně pomáhali lidem si to takzvaně spočítat, aby byli prozíraví, když něco dělají, tak aby to jejich počínání bylo efektivní. Ale kam se teorie her postupně posunula?
Teorie her se postupně vyvíjela k nějakým obecnějším problémům. Dnes stále ještě se s ní můžeme setkat v ekonomii, ale proniká do dalších oborů, jako je samozřejmě sociologie, ale výrazným způsobem se etablovala v evoluční biologii, v evoluční teorii a samozřejmě nemohla uniknout ani pozornosti filozofů.
Řekněte mi, když mluvíme o hře, hrou se myslí většinou nějaká činnost, která nemá úplně jasný výsledek a v které také hraje roli náhoda. To jakoby šlo proti tomu, co jsme si zatím říkali.
Ne, tady jde většinou o hry, kde ta náhoda velkou roli nehraje. I když samozřejmě je v rámci teorie her studována i spousta her, kde jsou nějaké pravděpodobnostní a náhodné prvky. Ale primárně jde o hry, kde je ten výsledek nějak jednoznačně určen, jenom my ho neumíme najít, nebo vlastně nakonec třeba ani úplně nevíme, jaký výsledek bychom měli chtít.
Pane profesore, když teď mluvíme o tom efektivním chování, které vede nějakým přímočařejším způsobem k cíli, napadá mě, že nejen naše společnost, ale všechny státy na světě jsou teď postaveny před situaci, jak efektivně zabránit těm katastrofickým dopadům pandemie. Jak si podle vás v tomhle společnost jako organismus vede?
No, samozřejmě tady ten problém s tím covidem je, že se na to nemůžeme dívat úplně a jako na nějakou hru toho druhu, kterou studuje teorie her, protože je tam spoustu neznámých a my nevíme, kam ty naše rozhodnutí povedou. No, nemyslím, že si vedeme úplně dobře, zvlášť u nás doma, ale na druhé straně je to bezprecedentní situace a my se musíme učit za pochodu.
Když mluvíte o neznámých, tak matematika ale přece pracuje s neznámými.
Matematika pracuje s neznámými v tom smyslu, že to jsou nějaké veličiny, které jsou v důsledku jednoznačně určeny tím, co známo je, a my se je snažíme nějak vypočítat. Já jsem tady myslel to, že nejsou, jak si znám, pravidla, podle kterých se to celé odvíjí a kam naše rozhodnutí mohou vést.
Říká host hovoru filozof a matematik Jaroslav Peregrin. Hostem hovoru je filozof a matematik Jaroslav Peregrin. Pane profesore, vy v té knize řešíte problém, který vlastně je taková velká neznámá. Je člověk spíš homo economicus nebo homo politicus? Čili je člověk jako jednotlivec spíše zaměřený k tomu dosáhnout rychle svého, a nebo to, že je součástí společnosti, ho v jisté míře osvobozuje, ale taky zavazuje?
Já možná tady začnu malinko ze široka. Ta teorie her se zabývá vlastně tím, čemu se říká obvykle instrumentální racionalita. To znamená, máme stanoveny nějaké cíle, o ty vůbec nejde, ale hledají se jenom cesty, jak dosáhnout toho optimálního cíle. To znamená, ty cíle mohou být jakékoliv, když to vyhrotím, tak prostě může být cíl vyhladit lidstvo, nebo já nevím co.
Nebo sejít se v hospodě na správném místě, to je příklad z vaší knížky.
Ale to je jakýsi relativně rozumný cíl proti vyhlazení lidstva.
Souhlasím.
A hledají se prostě prostředky adekvátní k těm cílům. A hledá se to, co člověku přinese nějaký největší zisk. Samozřejmě to nemusí být nutně zisk nějaký materiální nebo finanční, může to být nějaký jiný druh zisku, ale zisk. A to znamená, v jistém ohledu ta teorie her je vedena z jakéhosi sobeckého pohledu. Na což mi můžeme odpovědět, ano, někdy prostě potřebujeme takovýto nástroj, ale my lidi přeci nejsme sobci. Ten problém se ovšem prohloubil, když se ta teorie her začínala používat v souvislosti s tou evoluční teorií, kdy to najednou začalo vypadat, že ten přírodní výběr, který je motorem té evoluce, vlastně nutně zvýhodňuje ty, kteří si pro sebe dokážou obstarat co nejvíc těch prostředků a co nejvíc těch svých potomků vyslat do příštích generací. To znamená, že z hlediska té evoluční teorie to tak trošku vypadalo, jako že člověk musí být nutně sobec. Z toho se odvinul ten pojem homo economicus, kde se tedy zdálo, že člověk za dobu své evoluce by se měl změnit v jakési zařízení, které dokonale dokáže maximalizovat zisky. Ale jak už jste říkal, člověk je společenský tvor a ty společnosti by nějak nedržely pohromadě, kdyby to byly jenom soubory takovýchto sobců. To znamená, nějakým způsobem dívat se na tu evoluci tak, že produkuje jenom ty egoisty, ty sobce, se ukazuje být nepřiměřené, a i když stále se diskutuje o tom, jak k tomu vlastně došlo, tak došlo k tomu, že my jsme nějakým způsobem i ti společenští a političtí živočichové, kteří mají nějakou tendenci dělat něco ve prospěch té společnosti a nejenom pro sebe.
Čili být altruističtí. To zdá se, jako kdybyste dopovídal, že platí A, ale také je tu nějaké B. Já se zeptám, jestli není problém, že vlastně, když mluvíte, tak spojujete jazyk matematiky nebo biologie s jazykem morálky, protože sobectví je morální termín. Ten v matematice, předpokládám, nehraje vůbec žádnou roli a v biologii do té doby snad, než přišla teorie sobeckého genu, tak jsem taky nezaznamenal, že by se vyskytoval. Není to problém?
Ne, já myslím, pokud je o tu matematiku, tak s matematikou je to tak, že matematika je dobrá v tom, že nám umožňuje dělat modely nějakých reálných dějů. Prostě stavíme most a uděláme si matematický model, jak ho postavit, aby nespadl. Podobně můžeme dělat matematické modely toho, jak se lidi rozhodují. Ty modely samozřejmě mohou být jen tak dobré, jak dobře my dokážeme namodelovat ten reálný jev. V případě třeba těch mostů to vypadá, že to velmi dobře už umíme, mosty nám nepadají, takže to v principu není nějaký problém. V případě těch her možná ještě tak daleko nejsme, ale neviděl bych problém v tom, že tu matematiku používáme tímto způsobem, pokud si tady uvědomujeme, že pracujeme s modely a ne s tou opravdovou skutečností. Pokud ale jde o tu evoluční biologii, tak tam vlastně o to sobectví nebo egoismus už dlouhou dobu jaksi hodně jde, protože ten problém altruismu je jeden z nejdůležitějších problémů té nedávné evoluční biologie, protože se řeší, jak se mohli vlastně objevit v přírodě tvorové, kteří jsou prostě nějakým takovým způsobem altruističtí, nebo alespoň zdánlivě altruističtí, tak, aby mohli tvořit ta společenství, což mnoho tvorů tvoří, jak víme.
Čili jinými slovy, jak se na základě sobeckého výběru mohl zrodit altruismus, jestli
vám nepředozumím. Ano, přesně tak, to je ten problém. A
který
O tom se vedou zuřivé diskuze. Ano, a v té knížce o tom něco je.
Přesně tak. Jenom poslední věc k té vědecké části našeho rozhovoru. Věříte, a to je ta jedna z posledních teorií, že existuje takzvaný sobecký gen, a že lidé jsou takový jenom takovými nástroji nebo přenašeči toho genu a že ten gen se jaksi prosazuje, což je taková známá teorie evoluční, která v poslední době je populární.
No jistě, to je Richard Dawkins a je to v současné době v evoluční biologii, nakolik já tomu rozumím, vlastně ortodoxie. To, co se množí tím přirozeným výběrem, vybírá a tak dále, to jsou geny, ne ty organismy. Já si myslím, že to je celkem zřejmé.
Nicméně tedy jsme u toho, že přičítáme jistou vůli nebo možná osobnost těm genům?
Jako tak to vůbec není myšleno. To je pouze metafora, kterou vůbec není možné brát vážně. A tam jde jenom o to, že ty geny prostě prostřednictvím organismu vytvářejí své repliky a ty repliky pak procházejí tím přirozeným výběrem. To znamená, metaforicky můžeme říct, že jsou to ty geny, které by prostě měly být egoistické v tom smyslu, že by měli nějak maximalizovat ten svůj zisk, který v poslední instanci je zase počet těch genů, které postupují do další generací.
Já už tomu rozumím. I věda používá metafory.
Ano.
Mluvím se s tím hovoru, filozofem a matematikem Jaroslavem Peregrinem.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Pane profesore, nezastírám, že jako laik jsem měl s druhou polovinou vaší knížky problém tam, kde jsou složité matematické vzorce. Říkal jsem si, jak mi vaše uvažování vyhovuje, ale ztrácím se ve chvíli, kdy je matematicky vyjádřeno. Je to věc vloh, nebo jste měl dobrého učitele, kterého jste potkal a proto jste se stal matematikem?
No, já jsem se stal matematikem proto, že jsem chtěl být filozofem, ale v těch 70. letech, kdy jsem šel na vysokou školu, mě nepřipadalo smysluplné jít někam na filozofickou fakultu a učit se tam marxismus, leninismus, tak jsem šel na matematiku, kde také v té době byl nedostatek přihlášek, takže byla dramatická šance, že se tam dostanu. Nikdy jsem přímo netoužil potom být matematikem, ale nakonec mě to bavilo.
Čili vy jste pro své myšlení vybral obor, který nebyl zatížen tou dobou ideologií. Přesto si říkám, na gymnáziu nebo na základní škole jste musel tedy k matematice mít kladný vztah, když jste byl svobodný tenhle krok udělat.
No, upřímně řečeno, pokud si dobře vzpomínám, tak na té střední škole mě ta matematika nějak zvlášť nezaujala víc. Už víc mě bavila třeba fyzika, která mě připadala méně odtržená od skutečnosti. A když se takhle ptáte, tak vlastně musím říct, že vlastně ani nevím, jak jsem se nakonec ocitl na té matematice.
To nevím, jak by dopadlo z hlediska teorie her a všech pravděpodobností. Řekněte mi, když slyšíte debaty o povinné maturitě z matematiky, o čem u nich přemýšlíte?
Já nevím. No, já skoro mám pocit, že ty věci, které se člověk učí na té střední škole, se trochu dělí na ty, které mu pak v životě k něčemu jsou a které mu pak v životě k ničemu nejsou. Když se učí třeba angličtinu, tak to má nepochybný užitek. Když se učí biologii, tak do nějaké míry taky, ale když si vzpomínám, co jsme se učili na střední škole, tak mám pocit, že spousta z toho bylo vyloženě postradatelné.
Nezlobte se, ale nikdy mě nenapadlo, že takhle budu namítat profesorovi a odborníkovi na matematiku, ale když mluvíte o tom, co je užitečné neboli utilitární, tak já bych vám na to možná namítl, že vyznat se ve vysoce abstraktních věcech znamená, že cvičíte myšlení a to vaše vycvičené myšlení pak může být užitečné v jakémkoliv oboru, na který si usmyslíte.
Ale jo, já jsem k tomu spěl, že právě matematiku bych řadil k tomu, co tedy užitečné je, přesně z těch důvodů, o kterých jste před chvilkou hovořil. Takže já bych měl tendenci si myslet, že ta matematika, ta maturita z matematiky by mohla být docela užitečná. Na druhé straně se proti tomu vzedmul takový odpor, že si tedy nejsem jist, jestli má tenhle můj názor skutečné opodstatnění.
Nicméně z historie víme, že jsou správné věci, proti kterým se vzedme velký odpor, ale jsou taky špatné věci, kvůli kterým se vzedme odpor. Čili to, že se vzedme odpor, je jenom okolnost. Tak myslíte si, že samo v sobě je dobré, aby lidé se učili matematiku jako mladí a že samo o sobě je to nepostradatelné?
No, já si myslím, že to dobré je, ale mluvím se spoustou svých přátel, kteří považují třeba maturitu z matematiky za nesmysl, přestože rozhodně nejsou hloupí, tak si říkám, že možná ten můj názor není úplně rozumný.
Když pozorujete své studenty, často se ozývají takové kritické hlasy, že tím, že je vysokoškolské vzdělání dostupnější, tak devalvuje hodnota nároky, které se kladou na vysokoškoláky. Jakým způsobem byste k tomu tématu přistoupil vy?
No, nároky rozhodně klesají, to musím tedy říct se svou zkušeností dlouholetého vysokoškolského učitele. Dneska to bakalářské studium mám obavu, že trošku sestupuje na úroveň někdejšího gymnázia. Na druhé straně já si myslím, že co nejširší vzdělání v obyvatelstva je nesmírně dobrá věc, protože to vede k, myslím, k různým pozitivním efektům. To znamená, já bych tohle nepovažoval za argument proti tomu, aby třeba i tu vysokou školu studovalo co nejvíce lidí.
Aniž bychom museli nutně jmenovat politické strany a hnutí, tak jedním z těch efektů by mohlo být, že člověk cvičený v abstraktním myšlení nebo v myšlení vůbec je schopný rozklíčovat, jak pravděpodobné je, co slibuje ten, který kandidát a politická strana a zvážit je správně na těch vahách. Tak tohle jste myslel?
V podstatě ano. Ale myslím si, že i třeba vlastně takový ten pohyb na tom pracovním trhu. Ono se třeba říká, že ty humanitní obory jsou z hlediska pracovního trhu nějaké naprosto nevhodné, ale my teda, když učíme filozofii, což je vrcholně nepraktický obor, tak nemám pocit těch statistik, že by filozofové měli špatné uplatnění. Samozřejmě málo kdo se z nich živí pak opravdu filozofií, ale nějakým způsobem mám dojem, že na tom pracovním trhu bodují.
Když říkáte, že filozofie je nepraktický obor, není to spíš tak, že máme v mysli obraz filozofa jako nepraktického člověka?
No, já jsem to myslel spíš tak, že když vystudujete medicínu nebo možná i právo, já nevím, tak je velmi pravděpodobné, že budete mít nějaký lukrativní job. Když vystudujete filozofii, tak na první pohled to vypadá, že budete žít někde v tom sudu a chodit s lucernou a hledat dobrého člověka, ale úplně to tak není.
Nebo skončíte jako Sokrates. My se tady celou dobu bavíme o tom, jak se k sobě vztahuje jazyk matematiky, jazyk biologie, k jazyku etiky, řekněme. My jsme vlastně teď ještě stále v období Velikonoc a říkal jsem si, že se vás na tohle musím zeptat. Jestli nějakým způsobem ty veliké příběhy, jako je třeba ten Pašijový, se dají vzít do teorie her. Když znáte ten příběh z Golgoty, ten příběh, který se prostě každý rok přehrává, jestli by se dal nějak vyjádřit matematicky, když mluvíme o sobectví, altruismu, sázce na nějakou pravděpodobnost úspěchu, nebo je to jenom bláhové pomyšlení člověka, který v té matematice úplně tedy nedotáhl to daleko?
Já si myslím, že asi ne, že bychom na tom aplikovali teorii her, ale na druhé straně tyhle ty příběhy nepochybně hrajou tu roli na té naší cestě od toho sobectví k tomu altruismu, nebo aspoň k tomu, co nám dovoluje žít v nějakých relativně mírumilovných společenstvích. Protože, jak se ukazuje a jak už jsem o tom mluvil, to je dost velká věda k tomu se dopracovat. A vyprávění takovýchto příběhů jistě bylo jednou z věcí, která nějakým způsobem tomu napomáhala.
Čili vy mi prezentujete člověka jako projekt ve vývoji stále.
No jistě.
Nebo možná lidství. Řekněte jistě. Mi, ti, kdo nás poslouchali a chtěli by učinit takový krok v tomhletom směru, tak co navrhujete vy, člověk, který má praktické záliby, rád chodí na pivo, rád jezdí na kole, tak co myslíte, že je v tom, aby ten člověk, aby třeba ten upevnil ten společenský tmel, aby byl tím, kdo je mírumilovný, tak máte nějaký první krok?
No, já teda, když to chcete slyšet, tak já mám dojem, že základní věc je uvědomit si, co člověk opravdu chce a co ho dělá šťastným, protože ten problém těch našich vyspělých společností se mně zdá být, že lidé se honí za věcmi, které ve skutečnosti nechtějí. Ono to zní jako naprostá banalita, ale když se podíváte kolem sebe, tak vlastně to, co člověka činí šťastným, je často něco velmi omezeného a spoustu věcí, jejichž absencí trpí, mu vlastně nejsou k ničemu.
Uzavírá host hovorů filozof a matematik profesor Jaroslav Peregrin. Já vám moc krát děkuju za váš čas.
Já děkuju za pozvání.
Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.